сертінен ешбір таймаған, түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарсы айрылып жайраған, тоны көкпілге күл төгіп тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік көзінде жалын ойнаған, ел десе байтақ жер десе есесін берген қай бабам. Егемен жұртым ендеше тегерлік қана саймаған. Мен ағалмастай өткірем, ерліктің биік шоқтық ем, қазығын қаққан хандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым хан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем. Есім хан салған ескі жол, өсиет сөзі деп білем. Тәукенің жеті жарғысын жеті қазынам деп білем. Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма от күлең. Бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Абылайды асқақ тұғырғып хан сайладық ептіден. Басы біріксе билеген жермен көктіген, алты алаштың рухымен алты құрлыққа жетті дем. Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ білем. Керуенде керуен жылдардың көшіне қолым бұлғармын, отырар Түркістан болып ұлы даладан ұшардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым, ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын, игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлармын. Ғасырдың бастап үлінін ұлт үшін туды ұланым, Әлихан Ахмет Міржағы Балаштың баста бұраны. Жалғыға көнбей жағынбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңсап өрлікті кеңдікті сүйген қыраны. Қазынамды ұрлап жау жеді, халықта дәрмен бар меді. Бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекте қайғы қасырет, өлмейтін рухым мәңгеді. Тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп қалғанша соңғы әлдемі. Желтоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай, Алладан басқа ешкімге ұл дедік өскен басылмай. Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай. Тәуелсіз таңым бағалып бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау аңсатқан алтын ғасырғай. Жалпақ әлемге жар салам жан қуанышымды жасырмай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай.